día máis abrimos sons de nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Comenzamos hoxe en Boiro con Sabela Rei e Benxamín Vázquez, eles son Mallou e así soa no profundo.
Precidos momentos si estás xunto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy. Longas distancias separan no bravo mar e a terra que te vi. Sei pronunciamos verbas que fan sufrir, laios que entre prantos parece mentir. E a lua esa estrella que me va a guiar, perdida en esta viaje sin fin, sintiéndome cada segundo más longe de ti.
Foi a canción que as tanxugueiras elixiron para presentar no seu regreso ao Benidorm Fest, neste caso na edición especial do Benidorm Fest Stars.
Teño un pano na ucha, pano de todas as cores.
Ay, la, la, la.
Te quiero, prenda mía.
Te quiero, alma mía.
Teño chupano na ucha, pano de todas las cores. Aqueles que yo quieren negro no se merecen amores. Aqueles que yo quieren negro no se merecen amores. Aqueles que yo quieren negro no se merecen amores. Arroba marquiño bello, arroba marco corado. Reventa bellas caderas, los amores.
los amores, se no sabes amar.
Ay, la la.
Continuamos a ritmo de samba recordando este exitazo de Margaret Meneses, Tendas de Amor.
Sou caribe, eu sou.
O novo traballo do dúo Bellona Maceiras celebra o seu 10º aniversario e conta con temas como a este, Nova Identidade.
Thank you.
canta forza transmiten estas cinco mulleres que forman a Banda da Loba. Fiestas Abertas é un tema que forma parte do seu último traballo titulado Xabón Lagarta.
Amizade ten flor que reventa nas paredes. Sobrevive da podremia mutua e só precisa das fiestras abertas onde nace e se deita o sol de dentro. A amizade só precisa das fiestras abertas. Compartir as cordas de tender a roupa vibrantes de emoción e de necesidade. Por aquelas cousas que auga da vida non dá lavado, pola dor que as esfrega, deteriora, volve inútis. Entón, hai que poñelas a secar ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender, vibrantes de emoción e de necesidade. No sentido estrito da palabra, senón amor de luz, esa grande indiferencia que produce estar ao alcance, estar ao alcance, porta con porta, vida con vida, coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversible destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade. De emoción e de necesidade.
Agora ata Fonsagrada, alí naceu Xoán Curiel, ao que escoitamos co seu tema Bolboretas na barriga, incluído no disco Canta, miña pedra, canta.
É como paralo todo, ainda estando en movimento. Que será, será o invento máis xenial. É como voar no vento. Vai e ven e vai, non para. É como deter o tempo. Bolboretas na barriga, é o superheroe que pode voar co vento. Bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame, bambéate, bambéame. A carriola me lide, balancean en billestro. Bambean en coto, va desemparar. Errandean no a cibeiro. Tenche moitos, moitos nomes. Hice porque usan moito. Bio bam bam bam, lindeira pra balar. Arrolín balanza e zoncho. Bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame, bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame, bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame, bambeame, bambeate, bambeame, bambeate, bambeame.
A malfalada de Pauliña é a canción que nos atopamos no posto número 8.
Eran dous amigos que se contaban todo. Vivían as presas, nunca ian a modo. O maior de todos chamábase José. Ao outro máis cativo puxeronlle nené. Coa guitarra o lombo compartían motel. Daballe pra
Espello, é unha canción de Xoana que forma parte do disco Dardos.
Libremente o azar las nosas emocións antes de que
Manolo Pirolo é o título dun tema que forma parte do último traballo de Flow do Toxo titulado Aquí están as que gritan.
Manolo, cuidao, a muller resucitou. Manolo Pirolo matoute a muller con sete coitelos e un alfiler.
Escoitamos agora Enterro de Manuele de Felisa dende o posto número 5.
12 besos cada leito. Para os meus ricos Canadá. 12 besos cada leito. Para os meus ricos Canadá. Ahora en calor usa los dentes para na cova os pechar. Ahora en calor usa los dentes para na cova os pechar. Para o cortexo alumar, meninas fachos dourados. Para o cortexo alumar, e de llava cua de mel, para por eles chorar. E de llava cua de mel, para por eles chorar. Roi sino el da tua para o responso cantar, o rusinol da tua voz. Para o responso cantar, dese xeito como non hei matar os meus bicos na tua boca. Se vou me enterro a levar os meus bicos na tua boca.
Naceu en Bos Aires, pero tamén se considera camariñana. Estamos a falar de Belén Tajes, que sobe ata o 4 da lista. Así soa o seu éxito co Marea.
Sí.
Catuxa Salón ven de lanzar o seu primeiro EP nunha aldea con 5 cancións que se pechan con este Chicharras.
Cantan as chicharras pola noite, titilan tres marías la noceo. Le diste mucho al mate por la tarde y no puedes dormir. En Aymogasta crecen olivos, aunque ya no los veo, precordillera andina, desierto de mis adentros. Tengo dos abuelas que lucharon, por eso todo lo tengo, llevo una a cada lado, ellas me advierten si me quemo.
Madalena Gamayo está a presentar o seu álbum Invento xunto co músico e productor Iván Barreiro, cun proxecto que integra letras e melodías que invitan a conmover, conectar e reflexionar sobre o ser, a vida e as súas contradicións dentro dun universo sonoro moi ecléctico e divertido. Todo o mundo é teu, un tema incluído neste álbum. Que sexa súa é un alegato a favor da xustiza, o amor á terra e a conciencia. É unha das cancións incluídas no oitavo disco de Sés, Diante un eco. Acada esta semana a posición máis alta da lista.
Alturas, cavando sepulturas, inquisidor. Un arrebato de cultura que é a única cura para o terror. Un parapeto contra usura a base de lecturas en exención. E alguna dose de locura que arrede a impostura da poboación. Señor, que todo crea que estoy de a esta tea con sensatez. El que puede contar area que conte o que falsea por una vez. Que testifique avergoñado ante os abandonados sea razón. E que indemnice os afectados con pagos atrasados en dilación. E que o causante cargue. Sexa súa nosa condena, é que o causante cargue a pena, que sexa súa nosa condena. Vexo con máis pena que gloria o xiro dunha historia xa sen pulmón. Montada nunha noria ca solución. Ante esta falta de volante e Minerva mediante so queda xa. Remárate que o corpo aguante e ser fogar errante para o igual.
Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. La madre tierra militarizada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo.